การให้ผลของกรรมเรื่องที่4ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่ปราชญ์หลายท่านเห็นว่าการที่จะให้คนสามัญทั้งหลายเชื่อกฎแห่งกรรมและตั้งอยู่ในศีลธรรมจะต้องให้เขายอมรับการให้ผลของกรรมในช่วงยาวไกลที่สุดคือผลจากชาติก่อนและผลในชาติหน้าและดังนั้นจึงจะต้องพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรืออย่างน้อยแสดงหลักฐานให้เห็นให้ได้โดยเหตุนี้บ้างโดยมุ่งแสวงความรู้บ้างปราชญ์และผู้สนใจบางท่านและบางกลุ่มบางคณะจึงได้พยายามอธิบายหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดโดยอ้างกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เช่น law of conservation of energy โดยขยายออกไปจากเจตนาที่เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของจิตซึ่งเคยเอ่ยถึงแล้วหรืออ้างทฤษฎีทางจิตวิทยาอย่างอื่นๆบ้างพยายามเสาะสืบพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับการระลึกชาติได้บ้างตลอดจนใช้วิธีการแบบทรงเจ้าเข้าผีก็มีเรื่องราวและคำอธิบายเหล่านี้และทำนองนี้จะไม่นำมากล่าวไว้เพราะหนังสือนี้มุ่งแสดงพุทธธรรมตามสายความคิดในพระพุทธศาสนาเองเท่านั้นผู้สนใจเรื่องราวและคำอธิบายเช่นนั้นพึงหาอ่านหาดูด้วยตนเองสำหรับในที่นี้จะกล่าวเพียงข้อสังเกตและข้อคิดที่เกี่ยวข้องบางอย่างเท่านั้นคำที่กล่าวว่าถ้าพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นได้ว่าตายแล้วเกิดชาติหน้ามีจริงกรรมตามไปให้ผลจริงจนคนทั้งหลายยอมเชื่อเช่นนั้นแล้วการสอนศีลธรรมจะได้ผลคนจะกลัวบาปย่อมเว้นชั่วและทำดีกันทั่วไปคำกล่าวนี้นับว่ามีเหตุผลอยู่ไม่น้อยเพราะถ้าคนเชื่อเช่นนั้นจริงผลในทางปฏิบัติก็น่าจะเกิดขึ้นเช่นนั้นเป็นอย่างมากท่านผู้กล่าวเช่นนี้ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งใจดีและมีเหตุผลเป็นพื้นฐานจึงไม่น่าจะมีข้อขัดข้องที่จะปล่อยให้ท่านเหล่านั้นดำเนินการศึกษาสอบสวนค้นคว้าของท่านไปโดยคนอื่นๆพลอยยินดีและสนับสนุนเท่าที่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลความสมควรไม่เฉไฉคลาดออกไปสู่แนวทางแห่งความงมงายไขว้เขวเช่นมิใช่ว่าแทนที่จะนำสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความลึกลับพิสูจน์ไม่ได้ออกมาสู่การพิสูจน์ได้กลับนำสิ่งที่พิสูจน์ได้เข้าไปสู่โลกแห่งความลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้หรือแทนที่จะนำสิ่งลึกลับซึ่งคนไร้อำนาจที่จะจัดทำออกมาสู่ภาวะที่มนุษย์จัดการได้กลับทำให้คนหมดอำนาจต้องหันไปพึ่งอาศัยสิ่งลึกลับจนตนเองทำอะไรไม่ได้ดังนี้เป็นต้นเมื่อสอบสวนค้นคว้ากันอยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลแล้วอย่างน้อยก็อาจได้ประโยชน์ทางวิชาการให้รู้กันไปเสียทีว่ามนุษย์เข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วจะแค่นี้อย่างนี้ทั้งนี้มีข้อควรย้ำว่าจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของปราชญ์บางท่านบางคณะนั้นท่านทำของท่านไปคนอื่นๆหรือคนทั่วไปไม่พึงไปคลุกคลุยสารวนด้วยเพียงแต่รอรับทราบผลที่แน่นอนเด็ดขาดแล้วหรือฟังข่าวความเคลื่อนไหวอยู่ห่างอย่างคนชอบรู้ชอบฟังเท่านั้นคือจะต้องไม่พาคนทั่วไปก็ไปหมกมุ่นในกระบวนการระหว่างการพิสูจน์ด้วยนอกจากนี้แม้ตัวนักปราชญ์ผู้สอบสวนค้นคว้าเกี่ยวกับชาติก่อนชาติหน้านั้นเองก็ไม่ควรหมกมุ่นกับเรื่องเช่นนั้นเกินไปจนมองด้านเดียวเห็นความสำคัญเฉพาะแต่แนวการพิสูจน์โลกหน้าเท่านั้นจนละเลยความสำคัญด้านปัจจุบันกลายเป็นสุดโต่งหรือเลยเถิดไปเสียและจะต้องมองให้ครบทั้งด้านผลดีและผลเสียของการให้ความสำคัญแก่เรื่องนั้นด้วยกล่าวคือนอกจากผลดีที่คาดหมายนั้นแล้วจะต้องตระหนักถึงผลเสียด้วยว่าการย้ำความสำคัญให้คนกลัวการไปเกิดในที่ชั่วและอยากไปเกิดในที่ดีมากเกินไปจะเป็นการชวนให้คนหันไปวุ่นกับการคิดหวังผลในโลกหน้าและเอาใจใส่เฉพาะแต่กิจการและกิจกรรมซึ่งเนื่องด้วยการที่จะไปเก็บเกี่ยวผลในชาติหน้าจนละเลยประโยชน์สุขและความดีงามที่ตนและหมู่ชนควรพยายามเข้าถึงให้ได้ในชีวิตนี้นอกจากนั้นเมื่อไม่มีสติระมัดระวังให้ดีความมุ่งหมายเดิมที่จะให้คนกลัวผลร้ายของกรรมชั่วสบายใจว่าจ ะได้พบผลดีของกรรมดีตลอดไปถึงโลกหน้าแล้วมีความมั่นใจในกฎแห่งกรรมพยายามเว้นกรรมชั่วทำกรรมดีในโลกนี้ก็กลับกลายเป็นว่าจะทำการชนิดที่มุ่งเอาผลในชาติหน้าโดยตรงอย่างเดียวเกิดความโลภต่อผลชนิดนั้นแล้วกลายเป็นนักทำบุญแบบค้ากำไรไปเสียถ้าการกลายมาเสียอย่างนี้ก็จะเกิดผลเสียขึ้นอีกประการหนึ่งคือการย้ำความสำคัญของผลดีผลร้ายที่จะได้ประสบในชาติหน้ามากเกินไปเป็นการมองข้ามหลักการฝึกอบรมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะกลายเป็นการไม่ยอมรับหรือถึงกับดูหมิ่นมนุษย์ว่าไม่มีความใฝ่ธรรมรักความดีหรือไม่อาจฝึกปรือความใฝ่ธรรมรักความดีนั้นให้เกิดมีและเจริญเพิ่มพูนได้เป็นเหมือนกับบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถเว้นชั่วทำดีด้วยความใฝ่ดีรักความประณีตบริสุทธิ์มนุษย์เว้นชั่วทำดีได้ด้วยความโลภหวังผลตอบแทนแก่ตนเพียงอย่างเดียวแล้วปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจที่จะฝึกอบรมคนในด้านกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะอันหนึ่งถึงแม้จะเป็นการสมเหตุสมผลไม่น้อยที่ว่าถ้าพิสูจน์ให้เห็นชัดจนคนทั่วไปเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่จริงคนจะยอมอยู่ในศีลธรรมกันเป็นอย่างดีแต่การที่จะรอให้คนมีศีลธรรมกันขึ้นเองต่อเมื่อได้เห็นผลสำเร็จของการพิสูจน์นั้นแล้วก็เป็นการไม่สมเหตุสมผลแต่อย่างใดเพราะไม่อาจทราบได้ว่าคำว่าถ้าในการพิสูจน์นั้นจะกลายเป็นผลสำเร็จแท้จริงได้เมื่อใดคือไม่รู้ว่าเมื่อใดจะพิสูจน์กันเสร็จและถ้าว่ากันตามความจริงแท้อย่างเคร่งครัดแล้วคำว่าพิสูจน์ในความหมายว่าแสดงให้เห็นแจ้งประจักษ์ก็ไม่อาจใช้ได้กับเรื่องนี้เพราะคนอื่นไม่สามารถแสดงการเกิดใหม่ของคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งดูได้การเกิดใหม่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ประจักษ์ด้วยตนเองที่พูดกันว่าพิสูจน์นั้นก็เป็นเพียงขั้นหาหลักฐานพยานมาให้ดูแล้ววิเคราะห์เหตุผลมาให้ฟังเท่านั้นส่วนตัวแท้ของเรื่องก็เข้าแนวเป็นอจินไตยคือคิดเองด้วยเหตุผลไม่ได้และเป็นเรื่องเหนือสามัญวิสัยอยู่นั่นเองถึงจะพยายามพิสูจน์แสดงหลักฐานกันไปเพียงไรสำหรับคนสามัญก็คงอยู่ในขั้นศรัทธาหรือความเชื่ออยู่นั่นเองจะแตกต่างกันก็เพียงจากไม่เชื่อมาเป็นเชื่อและเชื่อน้อยเชื่อมากและในเมื่อยังเป็นเรื่องของความเชื่อก็จะยังมีผู้ไม่เชื่อและยังมีโอกาสแห่งความคลางแคลงลังเลหรือความสงสัยไม่แน่ใจในผู้ที่เชื่ออยู่ได้ต่อไปถึงคนที่ไม่เชื่อก็เช่นกันก็ได้เพียงขั้นเชื่อคือเชื่อว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยังไม่รู้ประจักษ์เหมือนกันจึงยังมีช่องว่างที่จะระแวงสงสัยต่อไปจนกว่าจะสิ้นกังขาเมื่อได้เห็นธรรมประจักษ์แจ้งเป็นโสดาบันรวมความว่าการที่จะพยายามชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานพยานให้คนเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดและให้เชื่อกันมากขึ้นก็มีผลดีอยู่ใครทำก็ทำไปถ้าความพยายามนั้นไม่กระทบกระเทือนเสียหายต่อหลักการสำคัญข้ออื่นๆของพระพุทธศาสนาเช่นไม่ทำให้กลายเป็นผู้ที่ต้องหวังพึ่งอำนาจภายนอกหรือสิ่งเร้นลับมากขึ้นเป็นต้นแต่การที่จะให้การประพฤติธรรมหรือการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาต้องขึ้นต่อการพิสูจน์เรื่องนี้ย่อมเป็นการไม่สมควรและไม่ถูกต้อง